galab wanaagsana dhammaantiin ba dhegaystayaal, kuna soo dhawaada idaacadda galabnimo ee qaybta af Soomaaliga ee v o a oo idinka imanaysa Washington.
Waa isniin bisha Maarsna waa labo sanadka 2020-ka. Waxaad naga dhegaysanaysaan muujadaha gaagaaban ee 16-ka iyo 19-ka mitir band iyo bogga v o a somali.com. saacadda Afrikada Bari waa 4:00 galabnimo. Idaacadda waxaa idinla socodsiinaya anigoo Xuseen Barre iyo Cabdixakiin Maxamuud Shirwac.
qodobada dhegaystayaal aad ku maqli doontaan idaacadda galabnimona waxaa ka mid ah: dagaal ka dhacay magaalada Balad Xaawo ay iskaga hor yimaadeen ciidamada dowladda federaalk iyo kuwa Jubbaland.
dagaalka waa cuslaaday, magaalada guryo badan waa qiiqayaan, meelo badan waa dumay, waa gubteen. dagaalka xaafadda uu sameeyey waxaa waaye xaafadda Khasoomane, xaafadda Xaashabe, xaafadda Dhabad, xaafadda Boboc oo inta maxaad leen lala xaduud.
waxaad sidoo kale dhegaysan doontaan barnaamijkii ilayska v o a.
waqtiga iyo waayaha waddanka adduunka jira ayaa jira. Waxaan ku xasuusinayaa Faransiiska ugu horreeyey isagu dee kolkiisii horeba uu joogi jiray oo heshiiska unbaan cusboonaysiinay, laakiin Maraykan iyo Shiine ayaa ka dambeeyey. iyaguna waxay ku yimaadeen duruuf iskacad internationaala oo dano yacnii iyaga khuseeya iyo kuwa annagana khuseeya.
qodobadaasi iyo weliba qodobo kale ayaad dhegaystayaal ku maqli doontaan idaacaddan galabnimo, hase yeeshee marka hore ku soo dhawaada warkii dunida.
dowladda Kuuriyada Waqooyi ayaa tijaabisay laba gantaal oo riddada gaaban ah. arrintan ayaa waxaa shaaciyey dowladda ay deriska yihiin ee Kuuriyada Koonfureed. dhacdadan ayaa imanaysa iyadoo dowladda Kuuriyada Waqooyi ay la daala dhacayso la tacaalida xanuunka coronaviruska oo ka dilaacay xadka u dhexeeya labada dal. ciidamada Kuuriyada Koonfureed ayaa sheegay inay ogaadeen in Kuuriyada Waqooyi ay tijaabisay laba gantaal, kuwaasi oo ku dhacay xeebaha bari ee Kuuriyada Waqooyi. ilaa iyo hadda ma jiro wax war ah oo ka soo baxay dhinaca Kuuriyada Waqooyi.
dalal badan oo dunida ayaa ku hawlan inay xakameeyaan fayraska corona oo guud ahaanba dunida ku faafay, xilli tirada guud ee u dhimatay ay madaxa la gashay 3,000 oo qof, iyadoo dadkaas u dhinteena 2 qof ay ka mid ahaayeen Maraykan. dalalka amaanilaha dalka Koonfurta Kuuriya ayaa isna isniintan maanta shaaciyey in 600 qof oo cusub oo coronavirus soo haleelay, waxaana raalligelin bixiyey hogaamiyaha koox diimeed ee lagu xidhiidhinayo tirada ugu badan ee fayraskan uu haleelay, iyadoo mas-uuliyiintuna ay dacwad ogayaasha weydiisanayaan inay eegaan eedo dil ah oo ka dhana hoggaanka kooxdan kadib markii ay la shaqayn waayeen dadaalka ay dowladdu ku doonayso inay ku xakamayso faafitaanka coronavirus. madaxweynaha Mareykanka Donald Trump ayaa la filayaa inuu isniinta maanta kulan la yeesho ku-xigeenkiisa Mike Pence oo hogaaminaya dadaalka maamulkiisu uu kaga hortegayo coronavirus.
dadweynaha dalka Israa'iil ayaa maanta u dareeraya goobaha codbixinta doorashadii saddexaad ee la qabto muddo sanad gudihiisa. codbixiyaasha ayaa go'aan ka gaaraya haddii uu ra-iisul wasaare Benyamin Netanyahu xafiiska sii joogayo iyo haddii uu waddanku helayo hoggaan cusub oo ay dooranayaan taliyihii hore militariga Israa'iil Benny Gantz. ra-yi ururin la sii sameeyey ayaa muujinaysa in labada xisbi midkoodna oon u helin ama heli doonin aqlabiyadda uu ku soo dhisayo xukuumad cusub. marka ay natiijooyinka doorashadu soo xaroto ayaa madaxweynaha Israa'iil waxa uu xulan doonaa musharaxa uu filayo inuu awoodo inuu soo dhiso isbahaysi uu xukuumad ku soo dhisi karo muddo 6 maalmood ah.
Pete Buttigieg oo ka mid ah xubnaha xisbiga Dimuquraadiga jagada madaxtinimada Mareykanka ugu sharaxan islamarkaana ka dhex tartamayay ayaa tartankaasi ka baxay. Buttigieg oo hore maayar uga soo noqday magaalada South Bend ee gobolka Indiana ee waddankan Mareykanka ayaa isagoo xaddii shalay taageerayaashiisa la hadlaya sheegay inuu sameeyey waxa ugu yeedhay go'aan adaga si uga baxo tartankan. ma aanu taageereyna musharaxa tartanka ku sii hadhay mid ka mid ah, hase yeeshee waxa uu tibaxay inuu taageeri doono islamarkaana wax kastoo awooddiisa u gelin doono si uu u arko dimuqraadiga oo la wareegay aqalka cadda bisha January.
halka dhegeystayaal nagala socotaan waa laanta af-soomaaliga idaacadda v o a. Wararka ka imanaya magaalada Beledweyne ee gobolka Gedo ayaa sheegaya in saaka halkaasi uu ka bilowday iska horimaad u dhexeeya ciidamada dowladda federaalk iyo kuwa uu hogaaminayo wasiirka amniga ee Jubbaland Cabdirashiid Janan. Faahfaahinta dagaalkan ayaa Haaruun Macruuf waxa uu ka wareystay mid ka mid a dadka ku nool magaalada oo magiciisa qariyey sababo dhinaca amniga awgood.
waxaan joogaa degmada Beledweyne, gaar ahaan xaafadda Qansax oo ka socda dagaalka.
maxaa ka dhacay xaafadda? goor buu dagaalku ka bilowday?
dagaalku wuxuu bilowday goor abaaro 4 iyo bar subaxnimo, ilaa haddana xabada way socotaa 7 iyo 50 hadda ay tahay dagaalku waa socda.
yaa dagaalamaya?
waxaa dagaalamaya ciidanka dowladda dhowaan imaa degmada Beledweyne iyo ciidamada hore u jooga oo taabacsan maamulka Jubbaland oo horkacay wasiirka amniga Cabdirashiid Janan.
dagaalku muxuu ka bilowday?
dagaalku wuxuu ka bilowday waxaa weerarka qaaday sidii noola sheegay ciidamada dowladda, sababtoo dagaalku wuxuu ku socdaa halka ay joogeen ciidanka Cabdirashiid Janan oo taabacsan dowladda Jubbaland.
miyaa lagu sheegay mise waad aragtay inay iyagu bilaabeen?
waa arkay halka aan deganahay oo xabada hadda ka socota aa maqlaysid, waa halka ani aan deganahay xabada ka socota.
kabacdi xaalada dagaalku hadda halkay maraysaa?
dagaalku waa cuslaaday, magaalada guryo badan waa qiiqayaan, meelo badan waa dumay, waa gubteen, marka xaaladda waa adagtay.
maxaa keenay inay guryo dumaan oo meelana ay qiiqaan? maxaa keenay?
waxaa dhacaya madaafiic aad u culus iyo hub walba oo nooc walba oo kala duwan, madaafiic ayaa sabab u ah in guryaha ay gubteen.
bal waxaad ii sheegtaa xaafadaha uu dagaalku saameeyey.
dagaalka xaafadda uu sameeyey waxaa waaya xaafadda Qansax-Oomane, xaafadda Xaashabe, xaafadda Dhabad, xaafadda Boobooc oo inta maxay ahatay leen la leh xuduud.
xuduudda intee bay u jirtaa meesha dagaalku uu ka socdo?
waa xuduudda bartankeeda, xuduud bartankeeda waa.
meesha hadda lagu dagaalamayo awel ma ciidanka dowladdaa joogay mise ciidanka Jubbaland?
maya, waxaa joogay ciidanka Jubbaland. Cabdirashiid Janan ciidankiisa ku sugnaa meesha hadda xaafadda ka socda.
Cabdijanan hadda halkee buu joogaa?
ma qiyaasi karno kulli, hadda meesha joog anaga, laakiin xaafadda halka ku socoto waa goobta isagu degnaa.
waa gartay, wax khasaara ah, dhimasho ama dhaawac ah oo dagaalkani sababay adigu ma aragtay?
maya, lama ogaan karo, qof walba madaxu dhulka ku hayaa, marka hadda wax khasaara lama ogaan karo.
cid ku dhex jirta ma jirtaa dagaalka dhinacyada dagaalamaya oo dhahaysa xabadaha laga joojiyo magaalada?
maya maya, wax waawaan oo odayaal iyo wax ku dhex jira oo maxay tahay nabadeena ma jirto.
marka qorshihiinnu muxuu yahay? ma inaad beerka dhulka ku haysaan mise inaad isaga baxdaan magaalada?
haddii aan jaanaysaan ku baxna haysano ay xabad wax dhisagto, waxaan go-aansan inaan wada baxno magaalada ka cararamso oo aan u gudubno meelaha baadiya mise xadka Mandheera.
dhinaceed u bixi lahaydeen?
dhanka baadiyaha mise dhanka xadka Madheera, gobolka waqooyi bari Kenya, waa hadda noogu dhow, meel loo carar karana.
kaasi waxa uu ahaa mid ka mid a dadka ku nool magaalada Beledweyne oo u warramayay Haaruun Macruuf. wararkii u dambeeyey waxa ay sheegeen dhegeystayaal in dagaalku uu qaboobay 3 galabnimo, inkastoo mararka qaarkood la maqlayo rasaas goos-goos ah. wixii ku soo korra idaacadda caawa ayaad ku dhegeysan doontaan.
kumanaan muhaajiriin oo isugu jira Soomaaliya ajaanib kale ayaa ku goodoosana lama degaanka u dhexeeya xadka ay wadaagaan dalalka Turkiga iyo Griigo. dadkan ayaa rabay inuu gudbaan dhinaca wadamada Yurub kadib markii dowladda Turkigu ay furtay xadka ay la wadaagto wadamadaasi midooda Yurub. arrintan ayaa imanaysa iyada oo muddadii 3 ahayd ee Turkigu sheegay inuu xadkiisu furnaan doono ay xalay ku ekayd. xuseen bare aadan ayaa haddaba arrintaasi ka wareystay weriye xasan cumar baafo oo ka mid a dadka goobtaasi gaadhay.
waa baasan tahay, meeshaas waxaan kala kulanay shalay toolo gelinkii dambe ayaan kasoo laabanay xalay xilli dambe. waxaa ka jirto meeshaas caqabad aada u badan. xuduudda Turkiga waa furan tahay, laakiin waxaa xiran xuduuddii Griiga. waxaan tagnay labada xuduudood dhexdooda meel free zonka, dadka qof baan xuduud aan qofba lahayn intaa tagnay. waxaa ka jirto nimanka dadka marka ay sii galaan meesha food madaxa geliyaan, waxaa lagu soo sameeyaa dad Griiga waxay soo sameeyaan inay sunta dadka ka ilmeysiiso tear gas iyo biyo kulul oo cusbo ku jirtay dadka ku fuliya iyo kusoo daadiyaan. waxaan halkaas ku sugan dad aada u badan, ku dhawaad ilaa iyo dad lagu qiyaaso 50,000 oo qof ayaa joogto, Soomaali, Siriyaan, Carabo, Afghanistan, dowlado badan oo tahriibiyaal dadkoodii halkaas ay ku sugan yihiin. Dad badan oo halkaas ku dhibaataysan ayaa kula soo kulanay. Meesha waxaa la seexanayaa meel banaan ah, qabow ayaa ka jiro, geedo hoostoodii waaye, sometimes waxa da-aya roob. Dadka markii lagu soo shubay biyaha iyo tiya gaaska shalay, waxaan kula kulanay dad badan oo soo, waxaan ka soo celinay 24 qof oo Soomaali ah oo ku jiraan ilmo yaryar, maamooyin iyo gabdho oo naqaska ku xirmay, xaalad cakiran ay ku jirto. Waxaa sidoo kale ku jirtay maamo uur leh oo aan jidka ka soo qaadnay, ayaan kula kulanay xataa shalaytooda.
Dadku siday ku maqleen in xadka la furay? Yaa warbixinta gaarsiiyey
xadka in la furay? Waxaa ku dhawaaqday dowladda Turkiga, kadib dadkii waa sidaas ayaa loogu yaacay meesha. Halkaasna markay gaareen xuduuddii Greek waa xirantaa, laakiin waxa keliya oo furan Turkiga, xuduudaha meeshan laga goosho waxaa ah bad iyo beri. Intaba way dowladda Turkiga inta ilaalin jirta way furday, laakiin ku dhawaad 18,000 oo muhaajiriin ah ayaa waxay ka tallaabeen badaha.
Ma jiraan dad kale oo ka gudbay xadka uu Turkigu leeyahay wadamada kale Yurub sida Bulgaria oo kale?
May waxaa keliya laga gudbay, waxaa ka jirto xuduudda dhinaca badda keliya ayaa laga gudbay, laakiin xuduudaha beriga wax ka gudbay ilaa hadda oo muhaajiriina ma jirto.
Dadka markaa iminka ma waxay ku sugan yihiin lama degaanka u dhexeeya Turkiga iyo Greega?
Halkaas ayay taagan yihiin. Waqtigiina ugu dhammaaday oo dowladda Turkiga ay laamisay 3 maalmood 72 saacadood xalay 6 saac ay ku ekeed, ilaa iyo maantana waxaa la sheegaa in meesha dadka muhaajiriinta ay kusii qulqulayaan, xuduuddii Greegana ay xiran tahay weli.
Dadku markaa xagee ka helaan hooy ay galaan iyo waxay cunaan?
Meesha kama jiraan wax hooy la galo. Meeshaas waxaa la seexdaa banaan, dadka waxay iska wataan bacyo iyo bustayaal keliya dhigtaan. Waa dhul aad dhulkaa la iska seexdaa. Waxaa raashin qaybiso hay-adaha Turkiga ayaa meesha raashin yaroo gaarsiiso, dadkana aan ku wada filneyn, mana la gaari karo, because dadkan waa dad inta 100,000 oo ka badanaya xadkan Greega taagan, intana lama gaarsiin karo. Meesha waxaa ka jirto maxluul aad u daran, mashquulo badan ma jiraan, dadka biyo ma haystaan, cabitaan biyo iyo cunay waxay haystaanna male, aada nolol aad u liita ayaa ka jirta meeshaas.
Suurtagal ma tahay in Turkigu marrabaad uu xadkiisa xiro oo ay dadkaasi ku go-doomaan meesha ay hadda joogaan?
Waxaa suuragal, laakiinse waxaa ugu badan ba hadda cabsi laga qabaa dadka meesha lama degaanka ay dadka joogo. Waxaa ugu daran haddii xadka xuduudda ay ku xiranto, Turkina uma soo gudbi karaan, Greegana uma gudbi karaan, lama degaankaas ayay ku go-doomayaan dadkaas haddaynan kasoo laabanin intuu xadku uu furan yahay.
Wahagaag dhegeystayaalkaas wuxuu ahaa Xasan Cumar Baafo oo ah wariye xadka Greega iyo Turkiga halka ay dadka muhaajiriinta gaadheen tegey, islamarkaana waxa uu warramayay wariyahayaga Xuseen Baraadan.
dhegeystayaanagala socotaan waa laanta af soomaaliga v o a. haatana kusoo dhawaada barnaamijka eleyska v o a waxaa soo diyaariyay oo inala socodsiinaya maxamed olaad xasan.
kulanti wacan oo wanaagsan dhegeystayaal, kuna soo dhawaada mar kale iyo barnaamijkii eleyska v o a-da. dalka Jibuuti waa dal yar oo dhaca baddaas, waxaana hadda uu martigeliya saldhigyo milatari oo ay leeyihiin Maraykanka, Faransiiska, Talyaaniga, Shiinaha iyo Jabaan. Waxaa kaloo ka socda dhaqdhaqaaqyo milatari oo dalal kale oo aan saldhigyo ku lahayn, laakiin maraakiibtooda milatari ee gobolka ka howlgala ay ku nastaan, dalalkaas oo Spain iyo Jarmalka ay ka mid yihiin. Haddaba maxaa ka dhigay dalkan yar ee geeska Afrika ku yaala mid istaraatiiji ah oo soo jiitay awoodaha shisheeye? arrintaas ayaan ku eegaynaa barnaamijkeenna eleyska v o eda ee toddobaadkan. waxa ugu muhiimsan ee ay Jabuuti leedahay ee ay ku soo jiidatay milatariga shisheeye ayaa ah iyadoo tusaale u ah degenaanshiyaha gobol ay colaado ka holcayaan. juqraafi ahaan waxay ku taallaa marinka Baabul Mandab ee laga galo kanaalka Suez, oo ah marinka ugu mashquulka badan dunida ee ay maraakiibta isaga kala gooshaan. sidoo kale waxay dekad u tahay dalka aan badda lahayn ee ay dariska yihiin ee Ethiopia, oo hadda uu sidoo kale jiro qad tareen oo labada waddan isku xira. dadka ka faallooda ahamiyadda Jabuuti ayaa sheega in soo jiidashadeeda saldhigyada shisheeye ay ugu wacan yihiin u dhowaanshiyaha Jabuuti ee dalalka geeska Afrika ee ay colaaduhu ka jiraan iyo Bariga Dhexe. Soomaaliya oo muddo dheer ay dagaalo ka ognaayeen oo burcad badeed iyo argagixiso ay halis gelisay ammaanka gobolka ayaa dhinaca koonfur bari ka xigta. Yemen oo hadda ay colaado ka jiraan ayaa u muuqata Jabuuti dhinaca waqooyi bari marka laga gudbo marinka Baabul Mandab ee laga galo Bariga Dhexe. Waana taa sababta keentay in dowlado shisheeye oo uu Maraykanku ka mid yahay ay saldhigyo military ka samaystaan Jabuuti. Dr. Mustafa Cumar Maxamed oo loo yaqaano Mustafa Shanle waa agaasimaha qaybta dhaqaalaha iyo maaraynta ee jaamacadda Jabuuti. Barnaamijka Eleyska ayuu uga waramay waxa Jabuuti ka dhigay dal istaraatiiji ah.
Dorta Jabuuti waa meel istaraatiiji ku taala, waxa weeye waa albaabkii laga geliyay Afrika, waxay kaloo taala badii weynayd ee badii casayd ee ku taal Baabul Mandab, waxay kala oo ku taalay oo kulaalasa badweyntii ee Hindiya. Taas waxa uu ogsoonaataa 400% oo wax isdhaafsiga adduunku inuu badan soo maro. Waxa kale oo jirta geed waxay afka ku haysa ee maxaa la yiraahaa xaqi adduunka 700% adduunka xagu petrolku ka yimaado ah Saudiga, Iran, Iraq, wadanadii ay kulaalasa.
Madaxweynaha Jabuuti Ismaaciil Cumar Geele oo isna dhawaan u warramayay VOA-da ayaa ka hadlay waxa Jabuuti ay u noqotay dal istaraatiiji ah oo marti geliya quwada shisheeye.
Allah meesha uu dhigay weeye hortaba dowaris talabada waqtiga iyo waayaha wadanka adduunka jira ayaa jira. Waxaan ku xasuusinayaa Faransiiska ugu horreeyay isagu dee kolkiisii horeba uu joogi jiray oo heshiiska unbaan cusboonaysiinay, laakiin Maraykan iyo Shiine ayaa ka dambeeyey. Iyaguna waxay ku yimaadeen duruuf iska cad internationala oo dano yani ayaga khuseeya iyo kuwa anagana khuseeya ku adduunka dhan khuseeya. Intaba maxaa yeelay kolkaad eegto Maraykanku 2003 ayuu yimiday, waqtigaana waxaa argagixiso iyo dunida kharibtay, dagaalo badan bay jiray. Hadana horteena ayaa markab weyn oo Maraykana lagu qarxiyey dagaalkii argagixisada ee kolka abuurmay ayaa keenay inuu halgan saldhig ku yeesho. Heshiiskuna sidaas u ahaa. Shiinuhuna waa duruufo kale oo isaguna ku xidhan, yani 580 maraakiibta maraysa badiinan waxaa leh Shiine dunidan Afrikana uu ku baahsan yahay meel uu dadkiisa deka yani ama xoolihiisa uu ka ilaaliyo oo yani uu ciidanada badda uu halkan ugu talagalay ay ku nastaan ama ay ka duulaan ama ay ku tababartaan. Intaba in laga dhigo heshiis baan ku gaadhnay, waxa dee dhibaato oo kale oon ognahay ma jiro.
Danjiraha Jabuuti u fadhiya dalka Japan oo ay ciidamo ka joogaan Jabuuti, Ambassador Axmed Areeta Cali ayaa barnaamijka Eleyska V O-da uga waramay sababta dalka Japan ay ciidamo uga joogaan Jabuuti.
Taasu waa bayiska ambasaliga militari ee keliya ee Japan uu ku leeyahay dibadda dalkiisa. Waxaanu u soo dhaweynay waa ciidamo la dagaalamaya burcad badeed ee geygan. Dadka reer Japan saldhigaasi awgii waxaa la sodhan karaa maanta way yaqaanaan dhammaantood Jabuuti halkay ku taalo iyo ahmiyadda gaarka ay leedahay Jabuuti. Waana ta mar walba naloogu hambalyeeyo ee naloogu mahadceliyo.
L'importance de Djibouti, nous en sommes d'ailleurs très souvent remerciés.
Haddaba saldhigyada faraha badan maxaa ugu jira Djibouti oo faa'iido ah? Su'aashaasi waxa ka jawaabaya Dr. Mustafa Shalle.
Jabuuti waxa ugu jira waxa weeyaan dana aad waaweyn. Wuxuu sheegaa Mareykanku inuu waxay Jabuuti isla soo saaxdeen wax la yiraahdo Jabuuti First, xeerad uu bilaabanaya isticmaalka alaabtiisa. Wuxuu ugu talagalay inuu sii dhiso shirkadaha ugu horeeya ama la siin doona mudanto shirkadaha Jabuuti. Shiinuhu isagu waxaad ogtihiin inuu isna sameeyay mashaariic aad u waaweyn. Jabuuti wuxuu ugu talagalay adigu inuu $40 milyan Mareykanka uu gashado Jabuuti iyo infrastructure-kiisa.
Inkastoo faa'iidooyinka uu Dr. Mustafa sheegay ay jiraan, haddana waxaa jira dhibaatooyin dhinaca dhaqaalaha iyo shaqala aan ay ka cabanayaan qaar badan oo ka mid ah dadka reer Jabuuti. Qaar kale oo badan ayaa aaminsan in dhaqaalaha iyo shaqa abuurka saldhigyadan ay faa'iido ugu jirto shacabka. wariyaha v o e da ee jabuuti ramadaan muuse ayaa qaar ka mid a shacabka magaalada jabuuti arrintan wax ka weydiiyey.
Aniga walaal waxa weyaan waa daahiriidi, horta waa si wanaagsan ramadaanow, waanan salaamayaa idinka iyo idaacaddiina v o e da dhammaantood. Talabaad su-aashaad weydiisay markaan usoo noqdo waddanka jabuuti waxa weeyaan, horey baa waxaa loo odhan jiray waddankan magaciisa waxaan u maleynaya waa meel lagu kulmo oo wax la isku weydaarsado. Marka tii unboo sii socotay unbay ka turjumaysaa marka oo arrintani, waxaana kaloo day faa'iido u tahay meed waddanka markasta oo cid kasta oo kusoo biirta ama saldhigi ay yimaadaan ama shirkad ay yimaadaan ama cid kasta oo kusoo biirta waxay ka qayb qaadanaysaa horumarkaaga, kolay ummadii kaaga shaqo tagto, kolay dakhli kale dowladda ay kasoo gasho. Marka wax kastoo waddanka usoo bira waa horumar. Talabaadna waa sumcad waddanka ay usoo kordhinaysa inuu yahay meel nabada oo degan, istaraatiijiyadna ku taala inagoo buqcad yar ku naala, laakiin de inay intaasoo dowladood isugu ka yimaadaan waxay ku tusinaysaa istaraatiijiyadaad ku taalo iyo sumcaddaad leedahay iyo nabadaada iyo sida ay ummaddu de dadka ay usoo laweynayaan ay dadka ay ula qabsanayso. Qofka ninka Amerikaanka ama ninka Chinese-ka ama markuu soo galo waddanka suuqu iska dhex lugeynaya uma arko suuqu ka dhex lugeynaya, cid wax u diranaysaa ma jirto, cid wax weydiinaysaana ma jirto. Waayo waxaad moodaa intaa yar ilbaxnimo yar dheer tahay dadka reer Jabuuti ay dheeryihiin Afrikaanka. Waayo uma arkaan halkaa day shan cadaan lugeyna siyaaday in cid kusoo biirtay waxay arkaan dad waddanka jooga. Marka arrintaa darteed bay istaraatiijiyadaasay leedahay Jabuuti, waana soo dhaweynaa dad badan baana shaqo ku helay, kuwaa kuwa ka badanna inay yimaadaan waan rajeynaa dee faa'iido un waddanka usoo kordhiya insha allah.
Waxaa la yidhaahdaa Cabdulqaadir Bini Ducaale, wallaahi dee horta taasi waxaa keentay horumar soo kordhay weeye. Intaasoo kun oo qof oo shaqaalaana way daba socotaa, intaasoo shaqaalaa ku daba jira qaar kale soo socdaana wey jira.
Marka aad baad soo dhaweyn?
Aad iyo aad baan usoo dhaweynay.
Magacayga saddexan waxa weeye Fuad Cabdiraxmaan Axmed oo ku magac dheer Inad Atiza. Kalsooni baan horta u arkaa, kalsooni buuxdana naga heleen adduunka dhan oo iskina kalsooni iyo nabad naga helay, horumar la gaaray waddankii siduu socdo la arkayo, faa'iidada wax weyn shaqooyin badan baa laga helay, aan faa'iido badan baa laga helay. Bokaa walaalkay
waddanka sumcaddiisana ka waran
meel dheer bay gaadhay, adduunka la isku arkay, intaasoo dowladooda isku yimid adduunka lagama arkin oo saldhig ka dhigtay. Marka waxbay ayaga ka dareemeen, waa waddamada adduunkuna u waaweynaa.
Magacaygu waxa weeye Cabdiraxmaan Cali Faarax, waxaan ahay nin fannaana waxaweeye, waxaan ku qabnaa faa'iido weyn. Dadka reer Jabuuti waxay ka heleen shaqooyin badan, waa maasha allah wakaade.
Sumcadda waddanka ka warana maxay u taraysaa, waa la odhan karaa markay waddamada intaa la isugu yimaadaan?
Wallaahi waxaa la oranayaa meeshana waa meel ay ka jirto nabadgelyo, waxa weeyaan meel istaraatiijiga.
Jabuuti waxay martigelisaa saldhigga ugu weyn Maraykanka ee Afrika, Camp Le Moner, oo la sheego inay degan yihiin in ka badan 4,000 oo askari. Garoonka diyaaradaha Jabuuti ee Amboli International Airport waxaa iyana dhinaca ka degan Faransiiska iyo Japan. Shiinaha ayaa dalkaasi waxaa ka jooga askar ka badan 700 oo askari oo ugu talagalay inuu kala socdo oo uu ku difaaco danihiisa saliidda ee Suudaanta Koonfureed iyo heshiiska dhaqaale ee sanadkii ku kaca 200 ee bilyan ee dollar ee uu qaaradda Afrika kula jiro. Maraykanka oo ay ku loolamaan Shiinaha Afrika ayaa isna ku bixiya saldhigga uu ku leeyahay Jabuuti lacag kira ah oo gaaraysa 360 milyan oo dollarka Maraykanka ah sanadkii, halka Shiinaha uu hore u sheegay in lacagta uu ku bixin doono saldhigidiisa Jabuuti uu gaarsiin doono 100 milyan oo dollar. Dalka Jabuuti ayaa shacabkiisu 94% waxay yihiin muslimiin sunni ah, tirada kale ee 60% ah waxaa lagu sheegaa dad haysta diimo kala duwan. Bilowgii saldhigyadan ayaa culimmada reer Jabuuti ay ka qayliyeen dhaqan xumo ay sheegeen inay Jabuuti la tageen ciidamada shisheeye ee fariisimada ka samaystay. Dr. Ismaaciil Wacays waa la taliyaha arrimaha istaraatiijiga iyo dhaqaalaha ee madaxtooyada Jabuuti. Waxa uu barnaamijka uga waramay in Jabuuti ay ka tabaabushaysatay saameynta ay ciidamadaasi ku yeelan karaan dhaqankooda iyo anshax xumida lagu sheegay.
labada adduunyada waa laga cawdaa. Waxa weeyaan meelooyinka boorarka ah dadka la yiraahdo siimeen ama dib inta badan waqtiyaalo dheer badda ku jira, markay xeebta ay yimaadiin xorriyad gaaray dareemaan oo markay suuqa soo galaan anshaxumo waa lagu sheegaa. Qaybta dadka labaad ee kaleeta ee dhibaatada lagu sheegay haddaba waa ciidanka, ciidankaasi ama hajnibi ha noqdo ama kuwii qarankaba ha noqdo. Marka waxaa jira maaragtay dee taana wax cusub maaha, waa wax la bartay, la garanayo, laga heshiiyey, laga tababarshaystay oo la isku diyaariyay hadday waxaas kale ay dhacaan. Nasiib wanaag haddaba innaga meeshan aan ku noolahay waa dhul iska yara adag. Marmarka qaarkood ciidamada qudhadooda dowladahoogii baaban u ogoleynba in ay magaalada intay u baxaan ay waxay doonaan ay sameeyaan, oo xerooyinkooga ayay ku egyihiin inta badan. Hadday waxyaala caynkaas ay sameynayaan xerooyinkooga ay ku sameeyaan, taana annaga iyo dadkeenna waxba kama soo gaadhaan.
Keliya ma aha joogitaanka ciidamada iyo saligada shisheeye ee Jabuuti waxay ka faa'iiday maalgashi. Waxaa ka mid ah malaayiin doolar oo lagu bixinayo horumarinta dekedo cusub iyo garoomo diyaaradeed, taasoo Jabuuti ka dhigi karta mustaqbalka dubayda Afrika. Intaa ayaan dhegeystayaal ku soo koobaynaa barnaamijkii Ilayska V O eda oo aan idinla socodsiinayay anigoo Maxamed Colaad Xasana. Intaan barnaamij mid kale mida ku kulmaynana, waxaan idinkaga tegaynaa sida iyo ammaan Allah.
halka dhegeysa nagala socotaan walaanta af soomaaliga idaacadda v o a oo si toosa idinka imanaysa Washington. Haatana aynu ku wada nasanno codka fanaanka Cumar Dhuule.
I'm
dhegeystayaal weli aad nagala socotaan waa idaacadda galabnimo ee v o e ka imanaysa washington qaybyo kala duwan aa idaacadda galabnimo aynu gudbi doonaa qodobada idinku soo maqanay aad ku dhegaysan doontaanna waxaa ka mid ah xubintii dooda gaaban iyo weliba wararkii ugu dambeeyey dhanka ciyaaraha iyo weli warbixin ku saabsan kooxda taalibaan ee waddankaasi afghanistan hase yeeshee marka hore kusoo dhawaada qodobadii wararka adduunka ugu waaweyna
dowladda kuuriyada waqooyi ayaa tijaabisay laba gantaal oo riddada gaaban ah. Arrintan ayaa waxaa shaaciyey dowladda idriska yihiin ee kuuriyada koonfureed. Dhacdadan ayaa imanaysa iyadooo dowladda kuuriyada waqooyi ay la daala dhacayso la tacaalidda xanuunka coronaviruska oo ka dilaacay xadka labada dal. Ciidamada kuuriyada koonfureed ayaa sheegay inay ogaadeen in kuuriyada waqooyi ay tijaabisay laba gantaal, kuwaasi oo ku dhacay xeebaha bari ee dalkaas. Ilaa iyo hadda ma jiro wax war ah oo ka soo baxay dhinaca kuuriyada waqooyi.
Dalal badan oo dunida ayaa ku howlan inay xakameeyaan fayraska corona oo guud ahaanba dunida ku faafay xilli tirada guud ee u dhimatay ay madaxa la gashay 3,000 qof, islamarkaana dadkaasi dhintay ay ka mid yihiin 2 qof oo Mareykana. Dalka Koonfurta Kuuriya ayaa isniintan maanta isna sheegay in 600 qof oo cusub uu fayraskan corona soo haleelay, waxaana raalligelin bixiyey hogaamiyaha koox diimeed ee lagu xiriirinayo tirada ugu badan ee dadka fayraskan u haleelay, iyadoo mas-uuliyiinta waddankaasina ay dacwadoogayaasha weydiisanayaan inay eegaan eedo dil ah oo ka dhanaa hoggaanka kooxdan kadib markii ay la shaqayn waayeen dadaalka ay dowladdu ku doonayso inay ku xakamayso faafitaanka fayraska. Madaxweynaha Mareykanka Donald Trump ayaa isna la filayaa inuu isniintan maanta kulan la yeesho ku-xigeenkiisa Mike Pence oo isagu hogaaminaya dadaalka maamulkiisu ku wado inuu kaga hortago coronavirus.
Dadweynaha Israa'iil ayaa maanta u dareeraya goobaha codbixinta doorashadii 3-aad ee la qabto muddo sanad gudihiisa. Codbixiyaasha ayaa go'aan ka gaaraya haddii uu ra-iisul wasaare Benyamin Netanyahu xafiiska sii joogayo iyo haddii uu waddanku helayo hoggaan cusub oo ay dooranayaan taliyihii militariga Israa'iil Benny Gantz. Ra'yi urur la sameeyey ayaa muujinaysa in labada xisbi midkoodna aanu heli doonin aqlabiyad uu ku soo dhiso xukuumad cusub.
Pete Buttigieg oo ka mid ah xubnaha xisbiga Dimuqraadiga uga dhex sharaxnaa jagada madaxtinimada waddanka Mareykanka ayaa tartankaasi ka haray. Buttigieg oo hore maayar uga soo noqday magaalada South Bend ee gobolka Indiana ayaa isagoo axaddii shalay taageerayaashiisa la hadlaya sheegay inuu sameeyey waxa uu yeedhay go'aan adag si uga baxo tartanka. Hase yeeshee ma aanu taageerin musharaxiinta tartamaysa mid ka mid ah, inkastoo uu tibaxay inuu taageeri doono islamarkaana wax kastoo awooddiisa ah uu gelin doono inuu arko in dimuqraadigu uu la wareego aqalka caada waddanka Mareykanka bisha January.
Halka dhegeystayaal nagala socotaan waa laantaf Soomaaliga ee v o a. Wax ka yar 24 saacadood kadib markii ay Mareykanka iyo Taalibaan kala saxeixdeen heshiis waddada u xadhaya nabad ka aslaxda Afghanistan, ayay u muuqataa in dhammaystirka heshiiskaasi ay soo wajahday caqabadii ugu horreysay. Wariyaha v o e da Aisha Tanziim oo Dooxa ku sugan ayaa warbixintan noo soo dirtay, waxaa soo koobaya Nuur Bukhaari.
waqti dheer kama soo wareegan farxaddii ee dabaaldegga ka dhashay heshiiskii taariikhiga ahaa markii uu la kulmay jidgooyadii koowaad. madaxweynaha afghanistan ashraf ghani ayaa shaki geliyey arrinta maxaabiisiidaynta maraykanku u ballanqaaday taalibaan taas oo qayb ka ah heshiiska labada dhinac
sii deynta maxaabiista ma ahan mid u taala maraykanka ee waa arrin u taala dowladda afghanistan annaga maraykanka heshiisku lama aynan gelin inaan maxaabiis sii deyno tani waa howl u baahan in laga wada xaajoodo
sii deynta kumanaan maxaabiisa ayaa ah shuruudda ay taalibaan ku xirtay u gudbidda wejiga labaad ee wadahadalka ay kula jiraan maraykanka sida uu qabay heshiiskani wadaxaajoodka waa inuu bilowdaa 10-ka bishan maarso hase ahaatee inta ay taalibaan walaacsan tahay maraykankuna ma walwalla'a khayrullah kheerqawaax waa xubin ka tirsan guddiga taalibaan u qaabilsan wadahadallada maraykanka
waxaan go'aansannay arrinta sii deynta 5,000 oo maxaabiis ah oo annaga naga mid ah maraykanka ayaa noo ballan qaaday in la sii dayn doono maxaabiista ka hor inta aysan bilaaban qaybta labaad ee wadahadallada annaga dhankeenna arrintaasi waa noo xallisan tahay
weeraha ku qoran heshiiska saxda ah qaybtiisa sii deynta maxaabiista taalibaan ayaa u muuqda mid mugdi uu ku jiro taasina waxay keentay jahwareer ah in maraykanku uu ballan qaaday sii deynta 5,000 ee maxaabiis iyo inuu keliya ballan qaaday inuu ka shaqaynayo in la sii daayo waraysi uu siiyey telefishinka c b s barnaamijkiisa face the nation ayuu xogeeyaha arrimaha dibadda maraykanka mark babmeyo ku sheegay in heshiiskii ay la gaareen taalibaan uu ahaa mid taariikhi ah oo uusan haba yaraatee mugdi ku jirin lama filayo in arrinta sii deynta maxaabiista ay xagaldaacin doonto heshiiska labada dhinac laakiin waxaa aad loogu badinayaa in arrintani ay dib u dhac ku keeni doonto dhammaystirka heshiiska gaar ahaan wadahadallada la filayo inay dhex maraan dowladda afghanistan iyo taalibaan
warbixintii wariyaha v o e da ayasha tanziim waxaana inala socodsiinayay nuur bukhaari halkaad kala socotaana waa laanta af soomaaliga v o a
haatana dhegeystayaal kusoo dhawaada xubintii dooda gaaban waxaa magaalada muqdisho noogu soo diyaarisay sayneeb abuukar maxamed
waxaanu wanaagsan dhegaystayaal kuna soo dhowaada xubinta dooda gaaban ururka ahlusunna waljameeca oo in muddaha maamulayay gobollada dhexe ee soomaaliya ayaa maalmo ka hor ku dhawaaqay in aragtidooda siyaasadeed ee maamulka galmudug ay ka tanaasuleen iyagoo eegaya danta shacabka gobolka kadib is-afgarawaa u dhexeeya in muddo ah ahlusunna iyo dowladda uu markii dambe sababay dagaal gacan ka hadalaa haddaba isbeddelkan dhacay iyo tanaasulka ahlusunna xal ma u yahay soo afjaridda murnada siyaasadeed ee ka jira galmudug waa mawduuca ay doodeenna ku saabsan tahay waxaa dooday gala qaybgalaya brofesor maxamed axmed maxamuud oo ka mid ah aqoon-yahanada soomaaliyeed iyo nuur sheekh cusmaan sheekh cabdulaahi oo bartay siyaasadda xiriirka caalamiga ah waxaana su-aasha jawaabteeda ku horeeyey brofesor maxamed
marka horeba xal siyaasadeed baa la rabay oo deegaanka galmudug dadka dega dhammaan xal in lagu soo celiyo iyo nabadgelyo arrintii la filayey ee la rabay inay dhacdo maamul baa loo dhisay oo laga soo qayb galay oo cid walba tagtay waxaa jiray intii aan maamulka la dhisin ka hor howlo badan oo lasoo maray oo khilaafaad ka yimid oo madaxda sunna waxay ahaayeen kuwii kusoo dhaweeyey u gogol xaaday in ma garanaysaa dowladdu ay halkan timaado ciidanka ay wareejiyaan oo aad ba loogu riyaaqay muddo kabacdi way la adkaatay arrintii ciidan wareejintii ciidankiibay ataageen inay dib u soo celiyaan oo ciidamadiina way ka biya diideen inay dib wixii ay wareejiyeen ay damceen inay dib u soo celiyaan oy ka biya diideen qaabka wax u socdaan halkaasna guuldarraa kaga dhacday kabacdi nidaamka dowladdu marnaba iyagu waxay rabeen in gobolka laga dhiso maxaadee deegaanka galmudug maamul loo dhan yahay waana lagu guulaystay biyo meel godan bay iskugu yimaadaan waa laga gudbay wax la yidhaa helsunna madaxdaasi waad ogtihiin inay yidhaaheen annagu waan ka gudubnay arrimahaasi waananu ka tanaasu wax la yidhaa helsunna oo ka jira maanta gobollada dhexe ama mudugna ma jiraan waxaa jirta maamul loo dhisay maamul dowladda federaalka hoos yimaada
nuur
Sheekh Cusmaan.
Aniga isbeddelkan ka dhacay horta Galmudug uma arko xal weyn inuu keenayo, sababtoo ah waxaan xogogaal u nahay shakhsiyaadkan hadda nimanka wadaadada oo meesha ka tagay waxay ahaayeen cududda kaliya oo maanta lagu tashanayo oo deegaankaas nimankan argagixisada ah ka difaacayay. Awalna 2008 waxay ku aasaasmeen waxay ahayd difaacid ay laga difaacayo deegaanadaas in ay nimankan argagixisada oo dawladnimada iyo madanba duulanka ku ah inayna u gudbin deegaanada Soomaaliland iyo Puntland. Iyo markii dabcan markii la aasaasay dad badan ba ka wada qayb qaatay aasaaskiisi, hase yeeshee markii dambe inay wax deegaan Galmudug la yiraahdo ay ku soo ururtay bay noqotay. Waxaan ognahay ciidan maanta la isku halayn karo oo leeyahay ciidamadaas maamulka Galmudug oo qolnina allaha ka yeelo oo meel jooga ma jiro ilaa hadii laga reebo taliska 20-aad nimanka joogay oo nimankan ay gacanta ku hayeen wadaadada. Hadii ay saas tahay, ma jirto siyaasiyiin midaysan oo reer Galmudug ah oo maanta intay iyagu fariistaan deegaankoodii iyo dadkoodii u tashanaya ma ayli jirin way. Waxaan dhacay nimankaas wadaadada dawladdu inay ku fududaatay hadday iyaga siyaasadu ka qalloocatayna de in la toosiyo ay lahaayeen abaal bay ku leeyihiin deegaanka. Waxaan ognahay dawladdu inay cag dhigteen Dhuusmareeb iyo Guriceel iyo Mataban iyo deegaanadaas oo dhan inay imaadeen, waxay ku tageen waxay ahayd ciidamada iyagu ay ku rafaadeen meel badan, wax badan baa la isku dayay. Xasan Sheekh Maxamuud dawladdiisa way isku dayday nimanka inay meesha ka saarto, haddana dad taageerayaal ah bay ku leeyihiin deegaankii wey ama reer qabiil dabaal hal galaan. Sida loo wajahay aniga ilama qurxoona, mana wanaagsanaan leeyahay. Waxayna tusinaysaa tusaaleynaysaa maamul Galmudug loo dhanyahay inaan meesha la rabay in laga dhise mid laga xukumayo magaalada Muqdisho, oo waxa weeye dawladda hoos imaanaya in meeshaas dawladda waa la rabaa in si guud ahaan dalka ay u xukunto, hase yeeshee dadka deegaanku inay tashadaan wax iyagu ay dhistaan waa wax laga maarmaan mar walba.
Haddii aan dib kugu soo laabto Professor Maxamed, waa dagaysanaysaa Nuur Sheekh Cusmaan waxa uu ku doodaya in shakhsiyaad kaliya ee meesha ka baxay aanay wax badan ka bedeli karin isjijiidkii siyaasadeed ee ka jira gobolka. Adiga taa maxaa ugu jawaabi lahayd?
Horta saaxiibkay waxyaalo badan ayaa aan kaga bedelanahay xagga arrimaha uu ka hadlay. Horta magac dawladeed baa la rabay meesha in lagu tago, magac dawladeedna wax lagu dhiso, system dawladda hoos yimaada. Waad ogeyd maxay hayday gobolkan Galmudug waxbaa laga difaacay, go'doon baanu ahaa cid dawladdii Xasan Sheekh Maxamuud baa geli weyday, cid kastaa geli weyday. Maaha culumaanahay laba maxay hadii magaalaan haysanayaan culuma ka sharci sheegayaana ma jiro, iyadoo nidaam dawladeed jiro. Culumadu marjac loo laabto diinta ayay bixiyaan dadkay wax baraan. Kuwani culumadii aynu anagu arki jiray ee marjaca ahaa way ka soo hormareen. System dawladeed iyo nidaam baa jira, dawladda oo system dawladeed oo la ictiraafsan yahay jira, maamul goboleedyaa jira. Waxaa jira in ma garanaysaa dalka la rabo 12 qabiil baa meesha dega, 12 qabiil waxay ku heshiiyeen in dawladdii isku keento ay wada xaajood iyo negotiation dheer bay u dhigtay muddo lagu soo heshiiyey, ayaguna dadka deegaankii ka mid ah. Markay wax ka socon waayeen ciidamadii ay wateen ayaa xataa ka tagay oo ku biiray dawladdii iyada oon cid qasbin, hubkoodiina wareejiyey nidaamkii dawladdana qaatay. Sistemka dawladdana lagu wada joogi karaa. Gorgortankii wuu dhamaaday, system dawladeed baa laga dhisay, dadku raalli bay ka yihiin, cid saysata ma leh. Halka saaxiibkay uu ka leeyahay laba shakhsi iyo waxa weeye wax oo ka jira oon dawladda ahayn oo maanta shacabku ay raacsan yihiin ma jiro. Wax magacaas la yiraa oo ka jira oo xisbihiina maanta ma jiro, waa laga tanaasulay. Rajadu waxa weeye dawladda, himiladu waa dawladda, sistemku waa sistemka jira. Nimanka shalay toola markay dagaalka bilaabeen hadday in uun taageero leeyihiin cid baa u iman lahayd, dawladdu lamay dagaalamin. Maantana lafahooda ayay magaranaysaa uga baxeen, taasina waxa weeye guul ummadda u soo hoyatay. Sistemkii magacii lagu kaluumaysanayay helu sunna halkaasuu ku dhamaaday. Dawladda ayaa loo raayay, dawladda nidaamyada kale iyo sistemyada kale iyo gobollada kale loo socdaa. Waxa helu sunna la yiraahdaa way dhamaatay, dawladnimana meesha ka soo baxday.
Nuur Sheekh Cusmaan, waad maqlaysaa Professor Maxamed waxa uu qabaa in tanaasulka mas'uuliyiinta hala sunno ay keeni karto xasilooni siyaasadeed iyo isfaham guud oo dhaca, taa maxaad ka dhihi lahayd?
Horta waxa weeye meeshan rajadan uu sheegayo, rajadaas waxba ka soo soko mari kara. Waxaa la yiraahdaa derag, waxaa la yiri waxaadan filanaynin boo kaaga yimaadaan.
waxa hadda uu sheegay ahlus sunna wal jamaa way dhamaatay waa lagu kala baxay uu leeyahay ahlus sunna wal jamaa waa aqeedo iyo mabaadi ay dadkan aaminsan yihiin way laakiin siyaasadii hadii ka tanaasuleen dad reer galmuduga oo ay siyaasadii uga tanaasuleen ay uga dambeeyeen miya meesha jirta way ma jirta way meeshaas dad reer galmuduga oo iyagu siyaasiyintoodii iyo culimadoodii iyo isku tashanayo ciidamo ila galmuduga oo maanta deegaankii difaacaya oo maanta deegaankii xarumihii dawladda iyo xarumihii wasaaradaha waxaan ognahay madaxa xukuumadda ninkan hadda xabada ay isku ridayeen shaqo mashaakir cali xasan madaxii xukuumaddu ahaa way waxa ka dhigay madaxa xukuumadda waa dawladda federaalka way dawladda hadda ciidanka geysay baa ka soo kaxayso u yeedhayo ila jabuuti geysay haddana keentay waxa buunbuuninayo waday waxay ahay dawladda way waxa la rabaa waxan waxaad adigu xal moodayso waxa laga yaabaa inay xal noqonin way in xal meesha laga keeno reer galmudugiyo tashadaan soo yimaadaan wada hadlaan waa runtii dawladdu waa dawladdeeni way in la raaco mar walba la shaqeeyo oo wax waajiba oo waxa weydiinteen islaamkuna ay nafarayso qawaaniinka dawliguna uu sheegayo hase yeeshee war ma dawladdan hadda maanta ciidamadeedii ceel saliini iyo wax ka dhacay la yaaban yahay oo istaraatiijiyad iyo qorshe rasmi ah oo nimankii argagixisada deegaanka ku xogaysanayaan oo hay'adihii dawladda inay ku milmeen ay dad badan oo siyaasada falanqeeyay ay la cadeynayo miya deegaan galmudug ka difaacaysa way deegaan galmudug waxa difaaci kara dad deegaanka u dhashay oo ciidamadoodii iyo oday dhaqamadoodii culimadoodii waxoodi iyagu iswata hadii bari la soo weerarana deegaankii meesha laga soo gelayay iyo difaaci garanayo
haye professor Muhammad Ahmed Mahmoud
di saaxiibkay aan wax ka yar fahansiyo horto magacana heelo sunna lagu jira waa magac lagu raadinayay wuxuu ahaa xukun raadis mabda' diineedna waa la hoona Ismaaciil Umar Geela waa u yeeray wuxuu arkay inay nimankani niman xukun raadis yihiin xukunkii baa loo soo dhiibayo maxamed Ahmed Geela xukunkii u hayaa awoodi u lahaa Ahmed Saakir baa dusha laga soo saaray golaha fulinta laga dhigay oo dulmi bay ahayd laakiinse waxa weeye xalba lagu raadinay wuu ku qancin waayay tiibu muddo ku joogay sidii uu ahayd ninkii u tanaasulay ayuu hadana kaga baxay dhusa mareeb oo awood loo adeegsaday madaxweynihii galmudug Axmed Geelle waad ogeyd dawladdii baa la soo dhaweeyay waxa la raadinayaa waxa ahayd xubno iyo authority iyo magacaabid la magacaabo siyaasadii meel bay iskaga iman weyday laba bilood bay gogol taalo ra'iisul wasaar Xasan Cali Qeyr u fadhiyay mabaadiidii siyaasadeed ee uu dawladda xukuumadiisa ka waday oo maxay ahayd oo buuxinayay iyo nidaam kaasay dadkii qaateen ciidamadii ay hoggaaminayeen ma garanaysaa ururkan magacan sheegtay ee labadan magaalo ee ku eega dan kale umada uma yihiin labada magaalo ku eega waxa weeye mabaadiidii dawladda qaateen waa laga guuray marka wax la yiraahdo Axmed Saakir iyo Macallin Xamuud waa laga tagay shacabku dantooday raaceen dawladda raaceen waxbay dhisteen maamul baa loo dhisay walaalkay waxaan leeyahay dagaal wiil baa ku dhintay wiil kuma dhasho wixii dhacayna waa laga soo gudbay runtu waxay ku soo ururtay in nidaamka dawladdu uu wada ahaa nidaam hufan oo lagu noolaan karo oo lagu wada shaqeyn karo oo cadaalada in nidaam kale aanu jirin wixii kalena uu ahaa wax dan shakhsi ah
waxaan siinayaa Nuur Sheekh Cusmaan
horta barasoorku wuxuu u dhigay nimankan odayaasha inay dan shakhsi ah ay meesha u joogeen meeshan dan shakhsi ah meen u joogin meeshan deegaan galmudug la yiraahdo sidii maamul looga dhisi lahaa awalna labada magaalada sheegaysa siyaasada labada magaalo waa mid hadda ra'iisul wasaaru uu ku tagay oo ciidamada xoogga dalku ku tageen ma ina tagin deegaanadii kale ma ina way tagi kari waayeen way sababta ay ku tageen waxay tahay waxa iyagu meesha u joogeen ma ahayn meey ku dhirin lahayn maanta haday xaraka kale joogto ama niman kale oo siyaasad kale ku shaqeynaya ay joogan ama iyagu dawlad hadayna ogoleyn maanta ra'iisul wasaaraha iyo madaxweynaha iyo kulli ma ina tagen ee Nusamareeb iyo Gurceel inay dawlad rabaan oo ay jecel yihiin oo ciidamada xoogga dalku 20aad nimankan hadda iyaga gacanta ku haya waa nimankii awalba joogay way haddana way joogan laakiin waxa meesha ku jirta waxay tahay war meeshan siyaasada yarba la isku diidan yahay siyaasadu dawladdu way ka xalin kartaa waxan oo sidan aad u wajahday oo aniga haddaad iga aragti duwan tahay meesha ka baxa fikrad ka duwan bay keenin kartaa iyo siyaasad ka duwan oo dhigi kartaa dawladdu war idinku ma wax dan khaas aad rabtaan mise wax guud oo reer galmudug leeyihiin waxa reer galmudug leeyahay danta guud oo inaga wada dhaxaysa aan ka wada tashano keena magacan ahlus sunna wal jamaa'a ee isticmaalaysaana de umadu ka dhaxayay halkaas bar horta noo dhiga oo ninkoo deegan oo reer galmuduga aynu isu nimaadno dawladda laga rabay inay sida u wajahdo ee ayna dagaal iyo iyagii oo meesha laga saaray war saddex shakhsi haday meesha ka baxaan adiga hadda magacyadooda sheegay laakiin hoggaamiyasha ugu sareeya aan ku tilmaamaya haday meesha ka baxaan taageerayaal iyo xeer badan iyo saameyn ay ku leeyihiin baad deegaankii ka jirta wayna sii jiri doonta siyaasiyiin badan oo nimanka culimada oo meesha ka baxay aan ahayn oo systemka dawladdu ay ku wado deegaanka galmudug diidan ba jiray wad dadkaas in la isu keeno isu yimaadaan ay wada tashadaan oo waxa weeye ay wax loo dhan yahay meesha ka soo saaraan taas ba aniga ila muuqata in ay noqon horseed u noqon karto maamul galmudug in loo dhiso wad
xubantii dooda gaabana maanta inta hayno joogto waxaa dooday gala qayb galay professor maxamed axmed maxamuud oo kamid ah qoonyahanka soomaaliyeed ee nuur sheekh usmaan sheekh abdullah oo bartay siyaasadda xiriirka caalamiga ah inta doodan mid la mid ah ku kulmi doono dhageystayaal sida iyo nabad galiyo
ada iyo maxsantahay Seynab Abukar oo nala socodsiinaysa doodaasi gaaban halkaad ka dhageysanaysaana waa laanta af Soomaaliga V O A haatana dhageystayaal waxa ku soo dhawaataan faaqidaadii ciyaaraha waxaa nala socodsiinaya Maxamuud Masade
kulanti waxaanu wanaagsan dhageystayaal dhammaantiinba kuna soo dhawaada barnaamijka faaqidaadda ciyaaraha kulankii xiisaha lahaa El Clasico ayaynu falanqayn doonaa hase ahaatee waddanka Ingiriiska kooxda kubadda cagta ee Manchester City ayaa ku guuleysatay koobkii EFL Cup-ka ee waddanka Ingiriiska waxay noqonaysaa kooxdii ugu horreysay xilli ciyaareedkan waddanka Ingiriiska koob kor u qaada kooxda kubadda cagta Aston Villa oo ay ku kulmeen garoonka Wembley Stadium ee magaalada London ayaa kooxda kubadda cagta ee Manchester City waxay kaga badisay 2 gool iyo 1 oo ay guusha ku raacday Manchester City ciyaaryahanada Sergio Aguero iyo Rodri ayaa qaybtii hore ciyaarta 2 gool u dhaliyay kooxda kubadda cagta ee Manchester City asaati ciyaaryahan John Stones oo ku fay darteed waa laga faa'iideystay Manchester City oo gool ayaa laga dhaliyay ciyaaryahan ka reer Tanzania ee Samata ayaana gool u saxiixay kooxda kubadda cagta Aston Villa ciyaaryahan kan Samata ee ka soo jeeda waddanka Tanzania ayaa xilli ciyaareedkan bartamihiisii waa bishii January ku soo biiray kooxda kubadda cagta Aston Villa si kastaas noqotaba kooxda kubadda cagta ee Manchester City labadeeda gool ayay ku adkaysatay wax kale kuma aanay darin laakiinse gool ayay ugu filnaydo koobkii EFL Cup-ka iyaga ayaa ku guuleystay asaate waxaa dhaawac weyn uu ka soo gaaray ciyaaryahan Sergio Aguero oo aan la oqoon inta uu garoomada ka maqnaan doono waxaa la isweydiinayaa saameyn ma ku yeelan doonaa maqnaanshaha xiddigani haddii uu waqti dheer ku qaato kulanka ee Real Madrid koobka Champions League iskugu soo aadan yihiin lugta labaad iyagoo waliba tii hore soo guuleystay isla waddanka Ingiriiska ayaynu ku jirnaayee 2 kulan ayaa la ciyaaray isla habeenkii xalay shalayto kooxda kubadda cagta Everton ayaa gurigeeda waxa ay bareejo ku celisay kooxda kubadda cagta ee Manchester United hal iyo hal ayay ku kala tageen hase ahaatee kooxda Tottenham Hotspur ayaa gurigeeda 10 lagu siiyay kubadeed oo Wolves ayaa 3 gool iyo 2 kaga adkaatay oo taasi waxay suuragelisay kooxda kubadda cagta ee Wolves in ay kaalinta lixaad kala baxdo Tottenham oo ay 2 dhibcood ka sare marto kooxda Wolves ayaa xilli ciyaareedkan u xafiiltamaysa sidii ay qaaradda Yurub ciyaaraheeda Champions League xilli ciyaareedka dambe ugu soo gudbi lahayd xidigaha kooxdaasi ay ku dhaartaan waxay u muuqdaan kuwa kooxdooda meel wanaagsan geyn kara calankii cirka mariyay kooxda kubadda cagta ee Liverpool ayaa dhulka la dhigay 3 gool ayaa dusha loo saaray waxay bursanaysaa maba ay eryanaysaan iraahdee kooxda kubadda cagta ee Arsenal oo horyaalka waddankaas Ingiriiska ku guuleysatay iyadoo aan marna laga badin sanadkii 2004 waxay markan doonaysay kooxda kubadda cagta ee Liverpool in ay rekordkaasi jabiso oo kaga darane 49kii kulan ee kooxda kubadda cagta Arsenal aan kulana laga badin in ay dhaaftay doonaysa laakiin Watford ayaa u qabatay oo u joojisay arintaasi waxayna taasi ka farxisay kooxdii Arsenal xidigihii arintaasi u suurageliyay iyo waliba taageerayaashooda Liverpool waxay wali u baahan tahay 4 kulan oo kamida in ay badiso horyaalka dalka Ingiriiska si ay koobkaasi ugu guuleysato dhinaca iyo waddanka Spain hadii aan jaleeco kulamo dhowr ayaa la iskaga horimay toddobaadkan laakiin se kulankii ugu xiisaha badnaa waxa uu dhexmaray kooxaha kubadda cagta ee Real Madrid iyo Barcelona kulanka loogu daawashada badan yahay dunida isla markaasina loogu xisaabtamo sidii ciyaarta kama dambeysta ee koobka kubadda cagta ee adduunka ayaa garoonka Bernabeu lagu ballamay habeenkii xalay ahaa goor dambe Barcelona oo la dhutinaysa dhaawacyo ka soo gaaray xidigahooda ayaa garoonkaasi timid ciyaaryahan Luis Suarez oo ka mid ah xidigaha ay kooxdu ku dhaarato ciyaaryahan Lionel Messina ka caawiyay gool dhalinta ayaa isagu wali garoonka dhaawac kaga maqnaa taasi waxaa ka faa'iideysatay Real Madrid oo 2 gool iyo waxba ugu awood sheegatay kooxda kubadda cagta ee Barcelona oo marka la eego dhinac kasta laga awood badnaa marka laga reebo kubad haysashada oo Barcelona
waqtiga ayaa nagu simi waaye dhegeystayaal, inaan idiin dhammaystirno xubintaasi faaqidada ciyaaraha, laakiin iyadoo faahfaahsan waxaad ka heli kartaan bogeyna internetka. Haatanna dhegeystayaal, Jabuuti. Dalka Jabuuti waxaa maanta ka furmay tababar ay soo qabanqaabisay laanta af Soomaaliga ee v o a. Faahfaahinta warkaasi waxaa inoo haya Khadar Maxamed Akule.
tababarkan oo socon doona muddo 3 maalmood ayaa waxaa ka qayb gelaya wariyaal ka tirsan laanta afka Soomaaliga ee v o a, kuwaasi oo ka kala yimid magaalooyin iyo deegaano ka mid a dalka Kenya, magaalooyinka Hargeysa, Borama iyo Boosaaso, iyo sidoo kale wariyaasha ku sugan magaalada Jabuuti. Sidoo kale waxaa ka qayb gelaya xubno ka tirsan wariyaal ka howlgala golaha radio-ga iyo telefishinka ee Jamhuuriyadda Jabuuti. Maxamed Colaad Xasan waa khabiirka duruusta bixinaya muddada 3 maalmooda. Waxa uu sharaxay nuxurka tababarkan iyo faa'iidada uu leeyahay ka qaybgalayaasha.
Marka hore waxaan ku hadlayaa magaca idaacadda v o a laanta afka Soomaaliga, madaxeeda Cabdiraxmaan Yeberow, waxaa kaloo matalayaa asxaabteedii magaalada Washington. Haddaan su-aashaada jawaabteeda usoo noqdo, ujeedada laga leeyahay waxay tahay in ardada ama dhallinyaradan waxbaranaysa holodanada v o a-da iyo kuwa Jabuuti ka shaqeeya dhammaantood, waxay ujeedadu tahay in lagu baraarujiyo anshaxa saxaafadda iyo waxay u baahan yihiin inay sameeyaan marka ay shaqadan ku dhex jiraan, siday uga badbaadi karaan in shaqadooda lagu dhibaateeyo qaladaad ay galaan dartood. Waxaa kale baran doonaan af Soomaaliga ereyada ku haboon iyo kuwaan ku haboonayn in warbaahinta loo adeegsado, qaladaadka saxaafadu samayso. Waxaana la joogaa qabiirkii af Soomaaliga isna bahda v o a ka tirsan Axmed Faarax Cali Idaaja oo isna duruusta wax ka bixin doona. Waxaa laga faa'iidayaa ugu weyne waxay tahay in bal dhallinyarada gobolka Geeska Afrika ka shaqeysa iyagu isdhexgalaan intoodii fursaday soo heshay, kala faa'iidaan, wax isweydaarsadaan. Cashirada lagu dhigayana waxa ugu muhiimsan anshaxa saxaafadda, sida wax war loo sameeyo loo curiyo, sida loo dhiso warka oo bilow iyo dhexdhexaad iyo dhammaystir loo sameeyo, sida wariyuhu uu u noqon karo wariye la aamini karo. Ujeedooyinka ugu weyn waan waxay wariyaasha yaqaaneen, laakiin la rabo in dib loo cusboonaysiiyo, refreshment lagu sameeyo, maskaxdooda lagu soo celiyo, oo marka ay noqoto waxay ka faa'iidaan. Marka v o a-dana sanad walba ay qabataa, kii ugu horreeyay maaha, Nairobi ku qabatay sanadkii lasoo dhaafay, waxay ku qabatay Addis Ababa, Jabuuti markan fursad u yeelatay, kuwaga dambeo kalena way soo socdaan oo dhallinyarada kaleen fursad u helina iyagana way heli doonaan.
Yaasiin Ciise Wardheere ayaa isaguna waxa uu tilmaan ka bixiyey muhiimadda ay u lahayd dhallinyaradani inay kulmaan si ay isu bartaan.
Khadar, aad ayaad u mahadsan tahay. Runtii waa sidaad sheegtay, meeshan waxaanu isku baranay dad hore oo adiga oo kale aad ka mid tahay, habeen iyo maalin aan wada hadli jirnay. Waxaa ila waniga Khadar iyo horta manin oday ahaa, manin cadba, manin madowba, wixii hadda maanta ka dambeysa si fiican baan ku aqaana. Waxaan kaloo baranay dhallinyarada iyaguna reer Jabuuti ee telefishinka iyo idaacadaha la iska arko iyo weliba localka, waxyaaba halka sida uu colaad sheegay loogu talagalay waxay dadku inay isbartaan, oo aqalada warbaahinta ee maxalliga Jabuutina waxaa iyaabaha siduu sheegay loo doortay waxay ka mid tahay meelaha af Soomaaligu hodanka ku yahay ama dadkii Soomaalida ahay muhiimka ahay ay ku nool yihiin. Marka tababarkani wuxuu noqonayaa isbarasho, wuxuu noqonayaa mid anshixii iyo mas-uuliyaddii iyo inaan dhinacna loo ilanin, oo markaad wax tabinayso inuu qofka wariyaha wax badan ka ogyahay. Waxaa kaloo aan ka baranaynaa anaga laftikeennu dhaqamada kala duwan iyo sida dhallinyaradu ay u shaqeeyaan iyo sida wax loo qabto, taasoo madaxdeennuna ay ku talinayaan in lasii baahiyo. Sanadkii hore waxaan ku qabanay Nairobi, hadda waa Jabuuti, Muqdisho iyo meelo kaleo Soomaaliya ka mid ah ama wadamadan Ethiopia baa lagu qaban doonaa. Waxaan u hambalyayeen dhallinyarada intaan maanta ka aragnay iyo dhowrka maalmooda soo socda, sida macalinku hadda u kala qaybiyey kooxaha markaad fiirisid, iyo barnaamijyada weyn oo agab noo noqon doona oo Jabuuti laga helayo, sida marka fanka la eego, dhaqankii la eego, madaxda iyo ka shaqeeya maaragtay hidaha iyo dhaqanka, waxyaabaha ku warbaahinta ka shaqeeya, wuxuu noqonayaa qayb ka mid a barnaamijyada ugu muhiimsan ee v o a-du ay qabatay.
Qaar ka mid a ka qaybgalayaasha tababarkan ayaa iyaguna dareenkooda muujiyey.
Magacay waa Mulo Jibril Diiriye, waxaan ka shaqeeyaa golaha raadiyaha iyo telefishinka Jamhuuriyadda Jabuuti. Aad ayaan ugu mahadnaqayaa idaacadda afka Soomaaliga ku baxday v o a-da oo iyadu kow ka ah barnaamijkan tababarka ah ee soconaya muddo 3 maalmooda, taasi oo maanta ay kow ahayd oo aan ku qaadanay tababar ballaaran uu Maxamed Colaad uu halkan noogu soo bandhigay faa'iidooyin badan, anshaxaa, mas-uuliyadda naga saaran, sidii aan u tabin lahayn war la hubo oo lagu kalsoon yahay, sidii aan u tabin lahayn walow aan nahay dhalin annaga oo u baahan tababaro noocan oo kale oo la qaadana dadkii noogu horreeyay saxaafadda oo ka faa'iidaysanay day aan odhan karaa.
Magacaygu waa Maxamuud Cusmaan Bulxaan, b b c ayaan ka tirsanahay. Halkan waxaan uga mahad celinayaa maamulka sare ee v o a oo Yabro ugu horeeyo Maxamed Colaad Xasan oo ah macalinka tababarkan na siinayay. Run ahaantii tababarkan wax weyn ayaan ka faa'iidaysanay, inkastoo waxyaabaha hore aan si naqaanay haddana sidii warka la isugu dheereeyay laha ashaxa saxafada loo ilaalin laha in dhibaatooyin wixii ugu soo noqonaya aad uga digtoonaan lahayd in waxaan leenahay sidoo kale waxaan halkan isku baranay asxaab farabadan oo ka tirsan VOA hawadaan iska dhageysan jirnay in qarkoodna telefoon aan ku wada hadli jirnay magaalada magaaladii soo dhawaada in waxaan u mahadnaqay maamulka sare ee VOA
saddexda maalmood ee soo socda ayaa la filayaa in dhallinyaradani ay sii kala faa'iidaystaan korna u qaadaan xirfadooda wariyanimo khadar maxamed cakulle VOA jabuuti
gudahana idaacadda idin galabnimo dhegeystayaal intaas aan kusoo gabagabayn doonaa tan iyo intaynu toddobada fiidnimo isugu iman doonno waxaan idin kaga tegaynaa sidaa iyo nabadgelyo
VOA News.